كمان هذا يصير لما بالك بوتاي لسه ايش ده سما اكو ايدان gusto ko lang magpasalamat muna ulit sa anchor.fm at sa kanilang app Anchor para sa oportunidad na mabigyan ako ng chance para makapag-podcast ng ganito kasi ano dati ay naghahanap ako may isang app na pinuntahan na 15 minutes lang ang max kapag wala ka, pag hindi ka pro member or something like that. Tapos ang pangit pa nung pagka-receive ng pagka-edit ng mismo mong sound. Pero dito sa Anchor, bukod sa libre na, kahit ilang oras ka, kahit gano'ng katagal yung podcast mo, ay okay lang sa kanila. At i-distribute pa nila ng libre sa ibang mga podcast tulad ng Spotify, Google Podcast, Radio Shack at iba pa. So, thank you ulit sa anchor.fm. Kung gusto niyo mag-start ng podcast, download yun ay Anchor app, anchor.fm app, at pwede kayo mag-start. Okay, mag-uun tayo sa ipag-uusapan ngayon. So, nandito ka pa lang sa labas ng nitong bahay namin. So, narinig nyo yung mga asong kumakahol. Pero, napaka-weird kasi lumabas ako kanina. I miss the curfew. May curfew kasi dito. 8 p.m. lang. Mga 10 minutes ago lumabas ako. Mga katao-tao talaga sa labas. Wala ka may kita. Then, yung mga rumoronda pa para manghuli ng mga malabag sa curfew. Mga barangay tanod. Tapos may kasamang mga military personnel. So, it would be safe to say na pwede natin itong tawagin na martial law light. Dahil may military personnel, may strict curfew. And may dahilan naman kung bakit may curfew. Pero, as sinasabi nga ng iba, solusyong medical, hindi militar. Meaning, kailangan ng more medical personnel sa mga checkpoints. And then yung mga militar, kailangan ng personal protective equipment. Hindi porket sundalo ka, eh, dapat protektahan mo rin sarili mo. Yes, unang-una nyo nga yung taong bayan, dilingkuran nyo. Pero, syempre, we can't afford to lose more soldiers. Kasi, itong sa virus na ito, kung magiging hindi tayo maingat dahil sa araw-araw kayo sa front line tapos maraming mga nakakalubi na yung mga tao, chances are meron may isang may COVID-19 dyan, then mahawa kayo, may spread na naman, pwede magkaroon ng casualties, hindi na agapan. So, yun lang yung ano, sa mga nami-misunderstood pa kasi paraan kasama ko yung FB friend ko na si Jose Florencio Jr. Hello! Hello, Jose Florencio Jr. Also known as Ka Jose. Hello kayo dyan. Then, yun nga, habang nag-uusap kami, biglang may police nga yata na nakausap siya na kailangan babalikan ko. I am surfing right now mismo doon sa Facebook. Then, may misunderstood nga na ito nga, servisyo medical, hindi servisyo malita. Sabi ni Jose Florencio Jr., si Duterte yung tipong genie na humiling ka ng isang truck ng alcohol at mas para sa may sakit. Pero ang tinupad niya ay wish mo ay isang truck ng sundalo. Well, medyo kapiloso po, pero you got the gist, di ba? You got the gist na ano no, peace and order, pero kasi nga may kung mas mapapanatag to mga tao kung may mga medical personnel in case merong mahuli, may ma-detect na may infection, hindi lang sa body heat scanner na ganun lang nakasalalay lahat. And Ito, may isang meme dito na lahat daw ng doktor na sa checkpoint at yung mga sundalo nandito sa ospital. So, yun nga, ang punto lang naman, siyempre kailangan protektado ng mga sundalo. Pero, moving on, na mainit ngayong balita ngayon na take down daw or na unpublish itong page ni Maka Uson, itong former assistant secretary for social media natin ng presidente Rodrigo Duterte. Na take down niya kasi nga marami siyang misinformation, papakalat ng hate speech. At saksi naman ako doon, nakikita ko naman lahat. Then, syempre, ignore ko na lang. Kasi, nakaka-drain din yung mga posts niya. Pure hatred lagi. Laging pagtuturo sa kabilang kampo. Pagtuturo dyan. Even though may pagkakamali din yung side nila, hindi nila ina-admit. Then, yun nga, nireport daw allegedly ng isang Facebook page din na inorganize daw nitong mass reporting ng page, Facebook page na may pangalan na Bantay Nako Coalition. So itong Bantay Nako Coalition, anti-fake news site sila as nireport nga. Then medyo ano din, medyo maayos naman. Maayos naman yung sounding nila. Maayos naman yung proseso. Maganda naman yung mga post. Hindi naman madumi. Hindi naman fake news. So, sila nga allegedly daw na nagpakalat nung mass reporting na nag-deploy just para ibomba itong Maka-Uson page. Siyempre, nakasakay din ako sa meme. Gumawa ako ng meme doon sa may ano, crab rave. Mismong crab rave yung chorus. Nilagyan ko nung Maka-Uson vlog is gun. Siyempre nga naman, we can't afford another page news site na patuloy lang na nagpapakalat ng peke tapos wala tayong ginagawa, napapanood ng madla, hindi naniniwala sila, di ba? Kaya irresponsable naman yung para sa part natin mga tao na nakikita na natin hindi pa tayo maakto. So, around 8 p.m. kagabi, nawala din yung Maka-Uson vlog. And, kasi yung Maka-Uson, sabi niya, if ever, ay bago mawala yung Maka-Uson vlog, sabi ng Maka-Uson na kung if ever daw na mawala ng page, nakikipost muna siya doon sa page na pina-enter itong pang page na ito na Banat Y o Banat B. Kasi do you even believe na may channel na may page ito? Banat Y? Kala mo parang ano lang yung post niya. Parang pag Banat B, mga love quote na may laman pero hindi talaga. So, yung tinik ko nga, and sinesearch ko ngayon, and wala na siya. Ayun, yun. Kala ko nakabura din eh. Kasi Banat B, sabi pa nga doon sa cover photo niya, this is not a news media. Okay? Itundok eh. This page is not just about politics. I'm not a journalist, nor a political blogger. Kung ano trip ko, yun ang popost ko. I love entertainment, fitness, politics, music, and food. Hindi nga trip ang trip ko. Feel free to leave. Parang ano, nababanta ako. Then, remember, pag may ganyang disclaimer, chances are political page siya. Remember that, 9 out of 10, out of all the time, lahat naman nakita kong ganitong page. So, may disclaimer. Kaya okay, kung hindi ka naman political post, why sasabihin mo pa? Bakit mo pa sasabihin? Just post the shit, di ba? Pero kung gusto mo, kung political page ka pero hindi mo gusto magiging, hindi mo gusto mahalata or medyo lurking the shadows ka lang, mga di ka pagod mabomba nga, kaya magpapaano ko na ganyan. So, si Banat Bay ay nakakalungkot lang kasi ito yung pinipiling news source ng mga tao ngayon with 77,657 na likes. Para cry siya doon sa likes kay Makausun, which I think is about 500,000, 700,000. I can't recall na kasi wala lang yung page. Pero may bagong page si Mocha na hindi ko pati nitignan. Then, ito nga, even na 77,000 lang ang likes nitong page, yung reach, hindi naman lahat, most of the time, hindi naman lahat nagla-like sa page. Minsan, kinishare lang yung post kung ano, hindi na nila ginabother na i-like. Pero, yun na nga, mas maraming pa rin siya nire-reach. And so, with the 7,000 ain't no small number, ha? Malaking number yan. Hindi dapat nasa walang bahala. So, kung kinita mo tong content ni Pai, yung pangalan niya daw Byron, nagja-juggle siya sa mga basic pangongonsensya sa mga, ay, let us say, fear-mongering posts sa mga tao, then sa pagpuri sa mga proyekto ng gobyerno. So, doon lang siya nag-juggle-juggle. And, but do you know, sinare niya rin yung page ni Mr. Rio. Ito si Mr. Rio eh, Rio Alma ba to? Hindi siya si Rio Alma na national artist, hindi si Virgilian Mario. Mr. Rio, R-I-Y-O-H. Ayun, Rio Alma, parang siyang parody eh. Ano din, na I remember way back 2017 na ganun din yung ano yung mga post may political din do juggle tas pag pangungonten siya pananakot sa mga karaniwang tao then may isa pa nga siyang post dito na shinare niya na hinuhuli nga yung city government SMNI News, which is yung media outlet nitong Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy, which is not that credible. Pero yun nga, hindi naman siya credible. Doon na nagja-juggle mismo yung content niya. Pero, what baffles me, what ba, is the amount of reacts. 1.3 likes, 1.1, pero kung tapos maniniwala ka dito, tapos ang description, ang disclaimer niya kung ano trip niya, yun ang po-post niya. Well, that's just responsible, di ba? Ito ang bago nga kanina na may banta daw kay Banat Bay na i-re-report din to yung page niya ng presumably bantay na ako coalition na nag-live stream siya siguro para i-combat kasi kung live stream ka i-re-report ka ba pwedeng parang siguro matakot niya rin yung ano and it seems na effective naman kasi buhay pa rin naman tong page niya may isa pa siyang post dito basahin natin. May bagong strip ang mga troll. Kala ba gusto niyo yung federalism? Yung dumiskarte mayor namin, biglang kabig kayo at pinasunod niyo. Yan ang pinakatangang narinig ko sa araw ngayon. Na federalism, ang government mayor nagde-decide lang sa mga concerns ng kanilang lugar if ang concerns na ay national issues na tulad ng pandemic issues. Ang nagde-decide na ang national government. Nagawa na lang kayo ng palsot, sablay nyo pa. Aral-aral din pag may time. Real talk. Kaya nakakasira kay Mayor Vico Soto, which is, kung naalala nyo, days before, nagpa-press con si Duterte, in which para bang binantaan niya na si Pico Certo as nagpapapogi or masyado nagpapalakas, mayabang. So, pwede rin na-hurt yung ego niya. And yeah, look at these comments. Hindi ko na lang babasahin kasi wala naman substance at hindi naman makakatulong dito sa podcast natin. Eh, kasama nga niya rin yung isang post na isang page pala na si DDS Princess Maui. Okay, meron naman siyang 3,306 likes, mga kakagawa lang. Pero dahil nga kaalyansa niya si Byron, so nag-gain na ng traction itong page niya. At hindi maintindihan ng mga nila na if wala namang problema, wala namang ipupuna. Siyempre, meron pa rin iba-iba na nagpa-power trip lang, ganun. Pero, from what I read, talaga namang may mga pagkukulang din sa nangyaring, ano, pero binababa pa nila yung level ni Duterte na functioning. But, he is the president, siyempre. Kailangan gan pa na niya yung kilos niya. Being president alone is a lot of pressure. So, dapat ready na sa ganyan, di ba? Pero, sila na di sila nagsabi pa sila na, ano, magkakasakdalo si Duterte, pahinga muna. Which is, hindi pwede kasi nga presidente siya. Siya nagpautos niyan. Tapos, maiba tayo. Sa kanina, nag-post ako ng isang poll regarding ito yung post ko. Kung DDS, Marcos apologies, at extremist ang mga kapamilya mo, paano mo inihahandle ito? Any good, bad experiences na naranasan mo sa kanila? Alam nating mahirap maging against katangahan ng gobyerno. Dahil nga, sa bansang ito ay para bang nandito, nandun pa rin yung mentality ng parang cartel praising or parang cartel worshipping na guys sa Mexico na para bang santo sila Escobar, sino pa yung mga drug lord, yung pa yung sinasamba sila kasi, dahil sila yung kumakontrol sa lugar, like that, you know what I mean. So, tuloy natin. Alam natin mahirap maging against katana ng gobyerno. Kung ang mismo mong angkan, eh mga hardcore conservatives, na ang primary source ng balita eh Mocha Usong Vlog at Banat Pai. At kapag entertainment naman, eh Rapi Tulfo. How do you manage to hold on? Sabi ko. So, syempre mahirap yun kung ikaw salungat ka sa values, sa political stance mo sa mga issue against mismo sa pamilya mo or family members, kaangkan, at nagpang-apot kayo. Siyempre, na-witness ko na yun, mismo nga angkan ko, ganun, nag-aaway pa sila. Hanggang napunta na sa religion, hanggang nagpantaan na, nagmurahan na, wala na napapala. Then, alam mo naman ang Pinoy, kaya nga, sinabi kong kapag entertainment naman si Rapi Tulfo, mahilig tayo sa parang voyeuristic culture eh. Parang mahilig tayo sa chismis yan. Kaya pag scandal, mga sex scandal, tuntuwa tayo. Gustong-gusto natin panoorin. Gustong-gusto natin manood ng napapahiya. At yung mga mukhang tanga ganon na mukunta nga dahil nasa isang sitwasyon. At syempre guilty rin ako. Naging ganon din naman ako. Pero ngayon I'm doing the best that I can para mapabuti ako ang mga ginagawa ko. Syempre para maging siyang responsableng tao. So, balik nga tayo sa tanong. Sabi ni Felicity Queen, hindi nila alam na against ako. So, tinanong ko bakit? Sabi niya, ayoko lang yung pagtalo. Saka hindi rin ako pinagtatalunan sa bahay daw. Saka hindi rin pinagtatalunan sa bahay yung mismo mga usapan siguro ng politika kasi alam mo, nag-aaway, conforme. I said jokingly, baka biglang yung takwil, ano? Sabi ni Felicity, baka daw di siya pikin ng pera. So, thank you Felicity sa comment. Moving on, sabi naman ni Johara Orcales de Niega, si kuya tsaka si Airpats, tatay, ayaw na ayaw talaga patalo pag tungkol dyan. Ang linya bata pa ako kaya mali ang paniniwala ko. Hanggang sa natuto na lang akong manahimik, nanginiwi habang nakikinig sa pagiging utu-utu nila. Sa kanila rin ako natutong kumalme. So magandang virtue yan yung pagiging persistent. Magiging mahinahon, no, not persistent, patience, and magiging mahinahon, magiging assertive tayo lagi. Sabi ko nga, hindi na-excuse ng bata pa, tapos walang alam kasi abot kami na ngayon ang informasyon through Googling, through online encyclopedia, Wikipedia, news outlets, lahat na nasa internet, di ba? So, hindi obsolete na yung ganyang pananaw na bata ka pa, kaya hindi mo maintindihan, kaya mali daw paniniwala. Thank you, Johara, sa comment mo. Sabi naman ni Mabel Sabiano Martial, hindi ko sinasabi siya nila. Yan, tinanong ko bakit. Sinabi niya lang aawain daw siya. Well, understandable. Ayaw niya naman sigurong mag-create ng issue sa pamilya. Oh, moving on. Thank you, Mabel. Sabi naman ni Pates Commander, hindi naman daw siya ganun ka-vocal sa social media. Pero sa kanila, sobra. TDS sila, pero never pa naman akong napagalitan or ano. Napagsabihan lang sa kabilang partido daw ako eh. Hindi rin naman ako dilawan. So, let's just say na doon lang siya sa tama. Walang kulay. Dapat doon naman, ganun naman talaga, wala dapat kulay. Kaya yung papanigan. Dinagdag niya pa, swende siguro sa pamilya, never daw siyang pinatahimik kahit against siya, which is healthy ah. Salute doon sa magulang ni Faith. And considering na bunso din daw siya, pala ako yung bunso, pero medyo it's healthy na open itong pamilya mo sa mga ganito yung issue. They like me to push my right to say something, sabi niya. Napapagalitan na lang na hindi pa ako registered. Okay, hindi pa kasi siya botante, di ba? Which is, oh nga, kasi di ka mga botante, pero hindi rin naman nakakasama na magpa-participate ka sa political issues kahit di ka pa registered voter. Tinanong ko siya kung bakit sila DDS. Sabi ni Faith, I think it's more of the pact na may nagawa si Duterte. And it's his current administration, so wala silang complaints about that. But I don't think calling them a DDS is accurate or right. Kasi I could hear them complain about his stuff din minsan, which is reasonable. Gandang punto. Pero yun nga ang gulo rin nila. Pin ko supporters sila kasi siya yung current admin. Then, may dinagdag pa nga siya, pero tinanong ko muna siya na, what do you think of this quote na kapag tumanda ka, malalaman mo rin kung bakit kami ganito. Sabi ni Pete, never pa naman ako nasabihin ng ganyan in a political talk. Wow, okay, napakaganda nun. But in my family's perspective, siguro is the idea na I've been through many admins na they've lost hope I'm actually looking for a better one. Kaya every time na may bagong admin na uupo, they're just supportive. And given na wala na rin sila dito sa Pilipinas, I think if they ever say that, their point is, natanda ka and many things will come hopeless and you'll just give up. And malalaman mo rin kung bakit ka nito. Understandable kasi yung nag-rally natin na Ed sa People Power, nagkais yung mga tao, na ilukluk si Cory Aquino, pero not much is done during her administration, kaya naman, and then sumunod si Ramos, si Erap, ganun, Gloria, wala pa rin nangyari, then Aquino, again, Noynoy. Kaya ba parang yung pa-consume na lang sila sa defeat. So, thank you pala kay Fates Commander. Nakinig daw siya sa podcast ko. Salamat. Salamat sa suporta. Sabi naman ni Basil Bacor Jr. Hey, Basil. Yeah, mabait na kaibigan niya si Basil. The struggle is real. That's what I say. Kasi sabi ko nga eh, sabi ko sarili ko nga mismo, tinutukoy ko sa post, yung madalas din nga kasi ako sa usapan, diskusyon, tapos pag mga desisyon, it's a pera rin kasi dilawan daw. I fucking hate the Aquinos nga eh. Sabi ni Basil, I hate those two, punyeta. Para makakulangot ito madaling bilugin. Then, yun nga, naisip ko nga. Iniisip ko rin kung bakit. Probably embedded sa Marcos era dati. At habang tumatakbo ang dekada, lumalabo ang tubig na nagpapakita ng reflection ng diktador. Siyempre, habang tumatakbo yung taon, decades, century, whatever. Siyempre, papasalin-salin yung history, the history books. Mamatay yung mga primary witness na totoong nangyari. Then, nagkakang spekulasyon, dagdag bawas. So, nagugulo yung mismong history. Hindi rin nakakatulong mga entities na kagaya ni Mocha at ni Pyron. Because, kasi nga yung mga tao, hindi sila comfortable. Something to do with, yun nga, parang cartel worship nga ng isang bosses lang na hinanap nila kaya. Mismo, kahit CNN o Rappler, hindi nila pinagkakatiwalaan. Kaya dito sila nakasalalay sa mga taong ito. Ito naman, sabi naman ni Jose Florencio again, wala namang ganong DDS sa pamilya namin, which is good. Sabi ko nga, swerte daw siya. Sabi ni Jose, sa mga friends nga lang, puta ginagagon sila, hindi pamulat. Well, it's true. Totoo yun. Yung ang dami ng kalokohang nangyayari, pero bulag ka pa rin. Thank you, Jose. Thank you, Basil. Sabi ni Ruvik Magbulos, Ruvik or Ruvik, kapatid niya daw ay DDS. Tinanong ko nga experience niya, close naman doon sila ng kaibigan niya. Pero sila na attitude na ay magpatalo, kaya na nag-away sila. Dahil sa pagiging DDS niya, medyo nagtagal. He eventually just ignored each other posts about those things para din kami magtalo. Tapos yung isang pinsan ko, actually silang magkakapatid pala. Hates me so much kasi raw wala akong manners, matalino lang. Kaya kinakampahan nila kapatid ko sa pagiging DDS. Tapos inaano nila na ituloy pakikipagtalo sa akin. At tinanong ko nga kung di pa sila hanggang ngayon ba papansinan ba sila o hindi na. Nag-uusap naman sila ng kapatid niya tungkol sa ibang bagay, pero about politics, tahimik na sila or ignore. Kasi nga yung pinsan niya, hindi niya kinakausap. Kasi feeling nila superior sila kay Ruby. Kaya lahat ng sasabihin niya, kontrahin nila, pero medyo bumaba siya sa level nila. May segregation. May screenshot siyang pinadali dito. Presumably sa pinsan niya. Haha, may mga mistulang pinapaaral ng gobyerno pero mga bobo. Matalino lang kayo sa academics pero sa sobrang katalinuhan nyo, nabobobo na kayo. Sayang tax sa inyo. So, napaka-bold naman ang claim niya. Pero sabi ko nga eh, baka nasa age pa lang siya ng, nasa pace pa lang siya ng magiging edgy deep web diver conspiracy theories. Mag 18 na din kapatid niya. Kasi yung pinsan niya matanda sa kanya, which hindi ko maalam yung edad niya, pero sabihin ko na nasa 20s or late 18 din. Naunahan daw niya sa pag-aaral, kaya palaging pinupo na din yung pagiging mayabang ni Roby. Kasi parang hindi naman, pero hindi ko maalam, hindi ko makinakahalubilo. Post daw ng kapatid niya, batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Tayo pala. So, he is implying, she or he is implying na si Rubik ay bata pa at marami pang intindihin sa mundo. Yung tayo pala kasi parang sarcasm lang yun eh. Na mas marami siyang alam, mas marami siyang laman yung kokote niya regarding the issue. Sabi ko nga, edgy nga eh. Tapos nag-share din daw siya mga pictures ng mga kakilalang tao who praised Duterte. Then, thank you pa sa mga ibang nag-post, sa mga ibang nag-comment. Thank you ulit. And, yun nga, sa mga comment nga, na hindi masamang pumuna ng mga mali sa gobyerno. Kasi nga, kailangan yun upang umunlad. Kasi kung wala namang pumupuna, even in the past, hindi tayo unlad eh. How will inventions be improved? How will be the law will be revised, will be made, kung walang pumupuna? Diba? Kasi kung walang pumupuna, maaaring maabuso yung kapangyarihan na maibigay sa kanila at magamit sa mga pansariling advantage. Himala ah, may dumaan pang motor. Alas 10 na. Mag-aalas 10 na. Then, ano pa bang pwede kong idagdag about dito sa issue? Sa ngayon ay, yun lang naman yung na-write up ko na nagawa ko ng bullet points kanina. So, may plano nga pala akong susunod sa podcast na i-review ko nga yung buong Saw franchise. Kasi, funny story. Yung pirma ko ngayon, pag sinulat ko, sa una, parang normal lang na pirma. Pero kapag tinitigan ko mabuti, it spells S-A-W. totoong kwento. Meaning nun so. Kasi nga, malaking fanatic ni James Wan tsaka ni Leigh Whannell, yung gumanap na Adam tsaka yung director ng Upgrade tsaka Invisible Man. Ngayon, napakaganda. Sana mapanood nyo. Then, yun nga, nabaliw ako sa franchise kasi ganda-ganda ako sa lore, which is alam ko namang hindi, na parang ironic na lang kasi gorehound ako eh. Mahilig din ako sa mga exploitation ng mga palabas, ganun. Mga grindhouse. May grindhouse skill kasi yung so eh. Especially the first one. Tsaka yung third one. Yan, napakaganda. Yung paborito ko mga part. Yung two, parang filler lang. So yun na, itatalakahin ko sila ng mga yung rating ko. Isa-isa, in-depth na analysis about pelikula. Dati ko pa ito gustong italakay. Isa-isa pang parang app yun na kung saan. Ganito rin, may pag-usap ko rin. Ang siste lang, kailangan makita yung mukha mo. Which is disadvantage. Kasi, hindi naman tayo lahat gusto, di ba, makita sa camera, di ba? Medyo nakaka-awkward, di ba? Siyempre, mag-aayos ka pa. Pero kung podcast na lang, kahit nakahubad ka pa, pwede ka magsalita, di ba? Without intruding your space. Siyempre, baka mapunayin kung ano sa mukha mo, ganun, sa itsura mo, sa bahay mo, ganun. So, yan lang. Sa Saw movies, then, susundan ko ng mga iba pang reviews about sa movies, tsaka mga retro reviews din sa mga lumang mga laro. Gagawin ko rin. Starting with mga old wrestling games. Malaki kasi akong fans ng wrestling games. And let's move on to plugging time. Pa-plug ko lang yung album ko. 1 year na siya. 1 year na siya ngayon. Bale, March 1 pa siya last year ni na ilabas. March 4. Itong Broken Transmission Signal Wave album ko na Being Alive is a Cool Thing. Pipili nyo po sila. Or pwede nyo siyang bilhin na libre. Tatype nyo lang yung zero doon sa pay what you want kasi yun doon sa Bandcamp. Pwede nyo sila doon. Yung Being Alive is a Cool Thing. Then sa ang link niya po ay bogus.collective.bandcamp.com/being/being-alive-is-a-cool-thing. Yung hyphen po yung yung vertical lang na yung horizontal pala na kuhit or vertical na lilito. Sorry, ganun. Sana po supportahan yung mga album ko rin sa YouTube, yung Tale Atrocities EP tsaka yung Noise album ko na ginawa ko with Eman, with Mem Rodriguez. Shoutout nga pala sa best friend ko si Eman. Napakaganda, napakabait na kaibigan. Nulungan niya ako sa Noise album. Hindi man siya na weirdohan. Kasi pareho kong weirdo. Thank you kay Mem. Pagawa ng album na yun nung panahon na depressed ako sobra. Yung Claim Yung Bouquet Part 39 na mapapakinggan nyo sa Experimental Music Channel sa YouTube. Mapapakinggan nyo po siya doon. Search nyo lang po Experimental Music Channel IK Stern. Makita nyo na po yung dalawa kong album doon as well yung mga teaser tracks ko sa mga susunod yung album doon sa Songs from Funerals I Crash Into. Med ambient album po siya na I simulate dun sa mga feeling na umattend sa mga living nung sinauna or the different various points of time sa history, ganun. And yun lang naman maano ko. Then may upcoming album ako. Kasama ako doon sa As a Matter of Call February sa isang field recording project siya bago magkaroon ng COVID-19. Nagliwaliw muna sa labas para mag-record ng mga sounds. Shoutout kay Carl Grump from Greece na tinulungan ako ma-release yung album kasama ng iba pang mga artists from all over the world. Ngayon lang, thank you sa pakikinig and follow this stream na Ish Talks sa anchor.fm/ishtalks. That's anchor.fm/ishtalks. And pwede nyo rin makita sa Spotify ito. Type nyo lang Ish Talks with Dan Manjares. Nakikita nyo yung mga episodes doon. So far, this is episode 2. Yung isa kong episode kahapon, bonus episode lang. Yung kasama ko si Ariel kasi hindi masyado maayos yung quality. So yun, thank you sa mga nakinig. And see you on the next episode. Thank you.